Dnešní čtení je z knihy Efeským se 3. kapitoly 14. až 21. verš. Efeským 3, 14 až 21. Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod. A prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. A tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka, poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostoupit vší plností Boží. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků. Amen. Tak a já už poprosím Marka Oravského o kázání.
Zkuste zavřít oči a představte si, že se ráno probudíte a jste štíhlí, tak jak jste si to vždycky přáli. A nebo si představte, že jste dostali v práci takový plat, o jakém jste vždy snili. Představte si, že jste úplně zdraví a nic vás netrápí. Představte si, že máte v rodině láskyplné vztahy, o jakých jste snili. Zkuste si představit, že všichni politici mluví jen pravdu a jsou nám vzorem a inspirací. Představte si, že máte dům u moře a výhled na hory. Představte si, že vaši sousedé jsou přátelé, na které je spoleh. Představte si, že nikde není válka a že zločinci jsou spravedlivě potrestáni. Představte si, že máte tolik peněz, že si můžete koupit, co chcete a darovat, kolik chcete. Můžete otevřít oči, pokud jste neusnuli. Když jsem byl malý, občas jsem si koupil los. Tehdy byla taková československá státní loterie. Dalo se tam vyhrát, tuším, 100 000 korun, což byly pro mě nepředstavitelné peníze. Dal se za to tehdy postavit dům, anebo koupit 5 aut, a já nevím, co všechno ještě. A ten los stál 10 korun a za to jste ujeli vlakem 100 kilometrů. Slosování bylo jednou měsíčně. A když jsem měl ten los, tak jsem si představoval, co udělám s tou výhrou, co si koupím a komu kolik dám. Byli jsme tehdy chudí, 3 sourozenci, rodiče moc nevydělávali. A když jsem šel večer spát, snil jsem o té výhře a užíval jsem si ten pocit těšení, radosti a slasti z té výhry. Popravdě jsem asi nikdy opravdově nedoufal, že by se to mohlo stát. A vlastně jsem ani nebyl nikdy moc zklamaný, když jsem nevyhrál. A tak jsem si řekl, škoda 10 korun, můžu si snít i bez toho losu. Jsem to zkusil, ale ono to nefungovalo. Prostě bez toho losu to nešlo. Tak jsem si koupil ten los příště znovu. Nikomu jsem to neříkal, věděl jsem, že bych dostal vynadáno, že vyhazují peníze za něco tak zbytečného a marného. Bylo to takové moje malé tajemství. Takový lístek ke štěstí. Vstupenka do pravého snění. A abych maximalizoval ten užitek z toho, tak jsem si kupoval ten los hned po slosování. A abych natáhl tu dobu toho těšení, aby byla co nejdelší. A někdy jsem ji natahoval i tak, že jsem si ty výsledky toho losování nepřečetl hned, ale odložil jsem si to až o několik dní. A co bylo zajímavé, ten pocit fungoval i přes den. Když mi potkal nějaký neúspěch, špatná známka nebo nějaký nezdar, vzpomněl jsem si na ten los a hned mi bylo lépe. Někdy jsem se za to zkoušel i modlit, aby Pán Bůh může všechno, tak může i způsobit to, že vyhraju. Slíbil jsem mu 10% z toho, že dám do sboru. Pak jsem to zvedl na 50%. Jednou jsem slíbil na 90% a to jsem se opravdu bál, že bych mohl vyhrát. A výsledek byl pořád stejný. Představte si, že máte blízkého přítele, který vás má rád, je nesmírně bohatý a mocný a může vám cokoliv z toho, co si přejete dát, nebo dopřát, nebo zařídit. Ještě jste ho o to nepožádali, ale víte, že můžete. Třeba Billa Gatese nebo nějakého krále. A najednou je tímto přátelstvím váš život úplně jiný. Nejen současnost, ale i budoucnost před vámi je krásná. Otvírají se nám nové možnosti a úplně nové obzory. Lidé o tom vždycky snili, potkat někoho takového, mít ho za přítele. A ten motiv se objevuje ve spoustě pohádek. Král v přestrojení za chuďase, princezna s hvězdou na čele schovaná v myším kožíšku, hrabě Monte Cristo, který najde poklad, prostitutka, která potká boháče. A právě Pretty Woman je pohádka, která je na tom principu celá vystavěná. Divák, pozorovatel ví, jak je Edward bohatý, ale krásná Vivien nemá ani tuchu. A i kdyby měla, je to mimo její představivost. A tak se divák celý film raduje a tetelí z toho, jak se v jednotlivých epizodách postupně po částech rozšiřuje její obzor a jak pozvolna objevuje bohatství a moc, o které neměla ani zdání. Křesťané v první církvi asi měli bohoslužby, shromáždění, která vypadala úplně jinak než ta naše. Samozřejmě neměli dataprojektory, ozvučení, hudbu, ale ani Bibli, tak jak ji známe dneska. Nevíme ani, jak se modlili. Máme nějaké střípky o tom, jak to mohlo vypadat. Když psal apoštol Pavel svůj dopis Timoteovi, tak mu radí, bo vysvětluje, jak má vést sbor. Říká mu, než přijdu, ujmi se vyučování, kázání a předčítání. A nevíme moc, jak vypadala tehdejší kázání ani vyučování, ale myslím si, že právě takové dopisy, jako je ten dnešní efeským, sloužily právě k tomu předčítání. Lidé neměli doma ty epištoly, aby si je mohli číst. Nemohli si ani pustit do sluchátek při procházce v lese nebo při práci doma. Ale scházeli se třeba jednou týdně v sobotu a tam si ty listy předčítali. Jednou, po druhé, po desáté, po sté. A já si umím představit, jak hltali ta slova a jak se jim ta slova proměňovala v konkrétní obrazy, které byly rámovány jejich životy a jejich reáliemi. A jak se společně snažili pochopit, co je ta skutečná šířka a délka, výška i hloubka. A jak si představovali, co to znamená poznat lásku, která přesahuje veškeré poznání. A pak to vrcholné finále, že ten, který nás tak miluje, je schopen udělat daleko víc, než za co prosíme a než si jen dokážeme představit. Myslím, že se na to těšili nejvíc. A možná ani nechtěli, aby se četlo dál. Možná chtěli jen stát nebo sedět a snít. Nechat se opájet tou nádhernou představou, tím ryzím štěstím. Vždyť co může být víc, než kombinace neskonalé lásky a nepředstavitelných, neomezených možností. To nejde strávit během okamžiku. To nejde prožít během několika minut nebo sekund. Mít vedle sebe někoho, kdo nás miluje a kdo může všechno. Princ pohádky, Bill Gates, ne ještě mnohem víc. To chce víc času. V pohádce, ve které zlatá rybka splní tři přání, tam jsme to poznali. Asi všichni jsme si zkusili ta svá tři přání naformulovat. A v určitém okamžiku jsme narazili na mantinely, na limity této nabídky. Ta přání jsou jen tři. A jak já si mám najednou v tuto chvíli vybavit ta tři nejdůležitější přání, nejen pro tuto situaci, ale i pro celý zbytek života. A tak byl asi každý v pokušení ta pravidla nějak heknout, obejít, třeba tím, že jako první přání bude mít to, že můžeme mít dalších 100 přání. No přiznejte, koho to napadlo? No, nestýďte se. Ale v tom našem textu žádný limit není. Žádné mantinely. Naopak, pisatel si dává záležet a zdůrazňuje to, že oba parametry toho našeho postavení nebo statusu, totiž láska Boží k nám a Boží moc, nemá žádný limit. A že limitem není ani naše představivost a ani nemůže být. A jsem přesvědčen, že i Edwardova kreditka, kterou svěřil Vivien, měla nějaký limit. I když ten limit byl daleko vyšší, nebo širší, nebo delší, než si Vivien dokázala představit. Pojďme zpátky. Modlíme se někdy na bohoslužbách modlitbu Páně. Tu bereme jako takový etalon modlitby. Tak má modlitba vypadat. Tak to učil Ježíš své učedníky. Je taková akorát, pamatuje na všechno podstatné a nic důležitého tam nechybí. Mluví se tam sice taky o vznešených věcech, jako je posvěcení Božího jména nebo prosazení Boží vůle na nebi, ale jinak zůstává pěkně při zemi, vedle nás. Má, řekl bych, takový lidský rozměr. Všichni si umíme představit chléb vezdejší, viny našich sousedů či protivníků, i to naše pokušení, i to zlé, čeho máme být zbaveni. Má to takový ten náš pozemský rozměr. Ale tady ten autor modlitby, jako kdyby přišel úplně z jiného světa, jako kdyby mluvil jiným jazykem, jako kdyby přišel z jiné galaxie. A já nechci říct, že jedna modlitba je lepší než ta druhá, že je nějak správnější, víc křesťanská, víc věřící. A v Biblii máme dokonce řadu modliteb, kdy se autor topí v problémech, ve strachu o život, v úzkosti, kdy hledá Boha, který je strašně vzdálen, který ho neslyší, který s tím nemluví. Máme tam modlitby, kdy je obklopen nepřáteli, kteří mu jdou po krku. Zakouší bolest, hlad, ponižování, posměch a nemoci. I tyto modlitby patří k životu, i k tomu křesťanskému. A možná nám připadá, že modlitby jsou nutně ovlivněny situací, okolnostmi, ve kterých se nacházíme, naším rozpoložením. A asi to tak většinou bývá. Ale tady se zdá, že to tak není. Autor o sobě píše, že je vězněm. To tedy není žádný objektivní důvod k nějakým radostným výlevům. A situace lidí, o kterých mluví a za které se modlí, taky není nijak růžová. Řada z nich byli otroci, jejich životy byly nesrovnatelně těžší, než zažíváme teď. Jako křesťané byli nepochybně vystaveni nepřátelství od ostatních, museli snášet všelijakou šikanu. Navíc ty podmínky, vysoká porodnost, nízká úroveň zdravotní péče, vysoká úmrtnost, násilí, omezená možnost dobrat se spravedlnosti. Žádná lidská práva, možná strach o život. A když se na to podíváme z tohoto pohledu, tak jako by se pisatel s jejich reáliemi úplně míjel. Jestli by nebylo lepší, než se zabývat výškou, hloubkou, šířkou a délkou, pro začátek aspoň prosit za to, aby nebyli otroky, aby se mohli dosyta najíst, aby se uzdravili. Jak by asi vypadaly naše modlitby za ty lidi? Zvláště, když autor té modlitby tu situaci dobře znal, protože tam několik let žil. Těžko ho proto můžeme podezírat z nějaké přezíravosti nebo přehlížení reality. Spíš se mi zdá, že je přesvědčený o tom, že to, za co se modlí a za co prosí, je pro ně mnohem víc než ty jejich okolnosti a než ta jejich realita. Že je to důležitější a také naléhavější. A že pokud se stane skutečně to, zač prosí, že ty reálie a okolnosti vyblednou, dostanou se do pozadí a ustoupí. Pamatuju si jednu takovou situaci, když jsem byl mladý, ležel jsem s nějakou bolestivou nemocí, měl jsem nějakou střevní koliku, ale nevěděl jsem o tom, co mi je. Prostě bolest, jejíž příčinu neznáte, a měl jsem pocit, že snad umřu. A náhle jsem zažil takový pocit, obraz, že mě Bůh drží ve své ruce. Že jsem malý a on mě nese ve své dlani. A v ten okamžik ta bolest na chvíli úplně ustoupila a zaplavil mě pocit štěstí a pokoje. Bylo to asi před 30 lety a dodnes si vybavím ten pocit, který jsem prožíval. A možná právě o to v té modlitbě jde, aby kvalitu našeho života neovlivňovaly tolik ty okolnosti, situace, ve kterých se nacházíme, stav naší tělesné schránky, stav našeho konta, ale nekonečná Boží láska a její přítomnost v našem životě. Zkusím to ještě jinak. Když čteme souvisle tu epištolu, tak nás napadne jeden paradox. Pisatel se v prvních kapitolách velmi usilovně snaží čtenářům vysvětlit jednu věc. Pokud jste křesťané, pokud jste přijali Krista, tak jste již obdrželi od Boha všechny ty dary, o kterých tam mluví. Dostali jste odpuštění, dostali jste milost, dostali jste spasení, dostali jste Boží lásku. Není potřeba k tomu nějaké další úsilí, něco podstupovat, už to máte. A je přitom jedno, jestli jste Žid nebo pohán, Římán, svobodný člověk nebo otrok, už všechno máte. Nikdo vám to nevezme. O tom jsou první dvě kapitoly. A najednou v té třetí kapitole píše, proto, co jsem právě řekl, proto, co jsem vám ukázal, co jsem vám vysvětlil, o čem jsem vás přesvědčil, co jsem vám doložil, proto padám na kolena a prosím, abyste to měli. A tak každého napadne, tak mám to, nebo to nemám? Máme to, nebo to nemáme? A jestliže to máme, tak proč za to prosí? A když za to prosí, tak nepopírá tím vlastně, co bylo řečeno předtím? A tak mě napadá k tomu, že vlastně je ten rozdíl mezi tím, jestli něco víme, anebo jsme to prožili. Něco skutečně zakusili. Člověk může být křesťanem, může se proto rozhodnout, může to pochopit, může tomu pevně věřit a skvělé je, když to prožije. Já jsem se dostal poprvé k moři, až když jsem byl dospělý. Viděl jsem moře na obrázku, na mapě, v televizi, věděl jsem, že je slané. Ale dodnes si pamatuju ten pocit, když jsem stál poprvé na břehu a ucítil tu vůni a slanost. Tu moc a ten nekonečný obzor. A to jsem byl teprve na kraji. A asi každý mořeplavec by mi řekl, že jsem vlastně moře ještě nepoznal, protože moře člověk zažije skutečně až při plavbě na lodí. Ale i tak pro mě to byl obrovský zážitek a pocit poznání. Nebo z jiné oblasti. Asi znáte film Krajina stínů. A pokud neznáte, tak se na něj určitě podívejte. Je to film inspirovaný životem spisovatele C.S. Lewise a líčí jeho proměnu, kdy se v poměrně pokročilém věku zamiluje do americké básnířky Joy Grishamové. C.S. Lewis žil do té doby svůj staromládenecký život profesora na univerzitě v Oxfordu a on věděl, co je to láska. A napsal dokonce snad jeden z nejkrásnějších románů o lásce, který byl napsán, Dokud nemáme tvář. A byl přesvědčen, že láska existuje, ale teprve až její skutečné prožití proměnilo jeho život. A ve své slavné knize Zaskočen radostí zajímavě definuje ten pocit toho, co prožil. A přirovnává to k situaci, že bloudíte v lese, chcete jít k cíli, ale nevíte jak. A najednou se dostanete na cestu a na té cestě jsou ukazatele, které vás vedou k cíli a každou chvíli je nový a nový ukazatel. Celá ta modlitba je plná obrazů, přirovnání, které by měly vzbudit naše představy. Apoštol se modlí, abychom byli zakotveni a zakořeněni v lásce. A některé překlady píšou založení a evokuje to založení domu, jako základy od domu. A je to skoro jedno, všechny ty obrazy jsou krásné a taky nesmírně důležité. Základy domu to nechcete ošidit. Kořeny stromů nejdou vidět, ale cítíme jejich sílu a jejich význam pro strom. A vyplout na moře bez kotvy, to by člověk taky nechtěl. Můj brácha měl na zahradě strom, takový asi 40 cm, nějaký ořech, a najednou z ničeho nic uschl. A tak se rozhodl, že ho podřízne. A protože není dřevorubec, tak si nebyl jistý tím, aby spadl dobře a nespadl jemu nebo sousedovi na barák, a tak ho přikurtoval tím kurtem, co se kurtují nákladní auta jako zboží k tomu. A jak to kurtoval, trochu to napnul, natahuje, najednou se ten strom převrátil a měl velké štěstí, že vlastně jakoby odskočil. A přišel k těm kořenům a ty kořeny byly všechny vyžerané nějakým broukem nebo nějakým prostě larvou a díky tomu ten strom uschl a vlastně ani nedržel. Strom bez kořenů nejenom, že nefunguje, ale je dokonce nebezpečný a ohrožuje své okolí. A Ježíš vyprávěl jednou podobenství o dvou stavitelích. Asi si to vybavíte. A jeden z nich stavil na skále. A což měl ukázat, že ten dům měl kvalitní základy. A byl to samozřejmě obraz duchovního života. A těmi základy byla zkušenost. Byl to člověk, který poslouchal, který znal Boží slovo a taky podle něj žil. Měl s tím zkušenost, zážitek, prožitek. Nebyla to pro něho už teorie, znalost nebo vědomost, ale prožitá věc. A apoštol vlastně možná naznačuje podobný princip. Prožitek určitých věcí může být kotvou, kořeny, základy, které jsou pro nás život velmi obohacující. V té modlitbě je tam víc věcí, ale zmíním ještě jeden rozpor. Apoštol tu prosí za to, abyste poznali Boží lásku, která přesahuje každé poznání. Chce po nás vlastně nemožnou věc, poznat něco, co se nedá poznat. Je to jako vyřešit příklad, který nemá žádné řešení. To přece nedává smysl. Ale jak jsem řekl, tato modlitba je daleko víc o obrazech, o emocích, o prožitcích, než o nějakém logickém řazení faktů. Je to víc báseň nebo píseň než vyučující text. A můžeme se na ten rozpor dívat samozřejmě jako na příklad, který nemá řešení, nebo taky jako příklad, který má nekonečně mnoho řešení. A když najdeme řešení 10 nebo 100, pořád jich tam nekonečně mnoho zbývá. Prostě i když nějak poznáme, nebo zakusíme, nebo prožijeme Boží lásku, stále ještě zbývá nekonečně mnoho způsobů, jak ji poznat, zažít a zakusit jinak. Je to jako s tím mořem, můžete se na něj pořád koukat a pořád bude krásné a nikdy se to neokouká. Nebo příroda, nedá se nějak poznat všechna její krása. Můžete se dívat každý den, každou chvíli a těšit se z krásy přírody. Můžete zachytit jeden okamžik třeba na fotce nebo namalovat obraz a bude to krásné. A přesto jste zdaleka nezachytili všechnu její krásu. Všichni lidé mají rádi krásnou přírodu, ale někteří ji dokáží vidět, navnímat víc než jiní. A je to určitě věc, která se dá cvičit a trénovat a dá se v ní zlepšovat. A někdy se člověk dostane úplně do stavu, že je unešen tou krásou přírody a krajiny. Třeba když zkouší nebo učí se fotografovat a najednou objevuje všude kolem sebe krásu. A podobné to může být i s poznáváním Boží lásky. Tak jsem se vám tu snažil trochu neuměle ukázat, jak působí ty verše na mě a vykreslit vám svoje představy o tom, co pro mě ty verše znamenají. Mám ale naději, že Pán Bůh to může vyložit vám ještě daleko lepším způsobem, že vám ukáže mnohem víc a že budete ještě víc potěšení. A jestli to mám nějak uzavřít, a podle mě to uzavřít nejde, určitě o tom přemýšlejte dál, tak bych udělal to, co pisatel této epištoly. A tak klekám na kolena před Otcem a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk. Aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. A tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce, mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka. Poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostoupit vší plnosti Boží. A úplně na závěr vás chci povzbudit k tomu, abyste se tuto modlitbu modlili za náš sbor, za všechny nás dohromady, co se tady scházíme, aby pro nás byla tato modlitba požehnáním. Amen.